Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú a opýtal sa ich. Toto vás pohoršuje? Čo až uvidíte syna človeka vystupovať tak, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Počuli sme slovo Pánovo. Slova svätého Evanjelia, nech zmijú naše previnenia. Dnešné Evanjelium je krásny príklad toho, čo sa deje pri modlitbe. Ježiš otvorene hovorí pravdu svojim učeníkom a niektorí neveria. A obvinujú ho, že je to tvrdá reč. Že toto si nemal dovoliť. A Ježiš im povie, pozrite sa, keď sa vám nepáči, choďte. A oni niektorí idú. A namiesto toho, aby dostal strach a išiel aspoň za svojimi 12 a povedal, dúfam, že vy ma nechcete opustiť. Tak im povie, aj vy chcete odísť? Keď chcete, choďte. Ale ja vám dám život. Ak ma budete nasledovať, moje slova sú duch a život. Ale keď nechcete, choďte. Vraveli ste, že niekedy nám Boh berie, lebo to práve nepotrebujeme, a dáva nám, čo je pre nás potrebné. Čo potom robiť, keď opravdivo cítime povolanie do manželstva, až bytostné povolanie po takomto naplnení svojho ja vo vzťahu a Boh nám berie, rovná sa rozvíjajúci sa vzťah, sa stopne. A už nie prvý, ale xtý. Máme vôbec podnikať nejaké kroky, hľadať, skúšať, alebo len pasívne čakať. Ďakujem a slniečko. Je ťažké odpovedať na takto položenú otázku, lebo v nej je jasné, že Boh niečo berie. Mne to zase nie je až také jasné, keď niečo stratím, že to hneď urobil Boh. Áno, povedal som tu, že v mojom živote som zažil, že Boh mi niečo zobral. Viete, ale ja som hovoril o veciach, ktoré sa starali pred 20 alebo 18 rokmi. A tam mám už istotu, že to spravil Boh. Ale ako je to v tomto prípade? Či sa tvoje vzťahy rozsypali preto, že by to zrovna robil Boh? To treba naozaj rozlíšiť. Lebo ak to urobil, tak je to potom veľmi dobré. Ale musím to rozlíšiť, či to naozaj urobil on. Hej? Toto je veľmi dôležitá vec. Nie všetko, čo sa stane v tomto svete, má na svedomí Boh. Boh stvoril slobodu. Hej? To by potom Boh mal na svedomí aj hriech. A nemá. Takže toto sú otázky, ktoré sú, oni idú tak ďaleko, že je veľmi ťažké ich nejako odpovedať bez dialogu. Hej? Lebo ja chápem toho človeka, čo to napísal, a chápem jeho problém, ale on nemá jedno riešenie. Tam treba naozaj rozlišovať a hľadať, kde môže byť skutočný problém. Lebo veľakrát v našich prirodzených vzťahoch máme obyčajné prirodzené problémy, ktoré sa riešia obyčajnými ľudskými prostriedkami. Má ma rád Boh, ak neplním jeho vôľu? To je zase jednoznačná otázka a jednoznačná odpoveď. Áno, má ťa rád. Ale to neznamená, že je šťastný. Viete, je veľký rozdiel mať rád a je veľký rozdiel byť šťastný. Lebo rodičia veľakrát majú veľmi radi svoje deti. Milujú ich. Ale deti ich veľakrát nerobia šťastnými. Takže áno, aj keď neplníš Božú vôľu, Boh ťa má rád. Otázka je, či máš rád ty jeho. A ešte tá dôležitejšia otázka je, že či dokážeš ty byť šťastný, ak Boha nemáš rád. Boh nepotrebuje, aby som ja jeho vôľu plnil. Na to, aby ma mal rád. Boh ma nemá rád preto, aký som ja. Keby mal Boh hľadať na mne dôvody, prečo ma mať rád, tak ma rád nemá. Ten dôvod, ktorý on má, je v ňom a nie vo mne. To on je láska. On má rád preto, že je taký, aký je. A nie preto, že by som si to ja zasluhoval. Ja keď sa modlím, posledné 2-3 roky len mlčím. Modlím sa i napísané modlitby, i vlastnými slovami, no keď prejde pár minút, už len mlčím a hladím na jeho kríž, telo či sochu. Je to zlé? Mám sa trošku premôcť k slovám? Alebo práve naopak? Práve naopak. Ak ste pochopili to, čo sa tu hovorí za tieto 2 dni, tak ste pochopili, že modlitba nie je o slovách. Že to je vzťah. A ten prežívajú aj nemí ľudia. Dokonca môžete prežívať vzťah s niekým, kto hovorí iným jazykom a nerozumuje vašom jazyku. Není to o hovorení. Nie. Netreba sa premáhať pri modlitbe a nutiť sa k slovám, ak tam teraz do tej chvíle nepatria slová. Je to taký odkaz hlavne pre dievčatá, ktoré rady hovoria. Ale myslím si, že dievčatám tiež dobre padne, keď sú s milujúcou osobou, sadnú si na lavičku ako tí dvaja matfizáci a hľadia do oblohy. Ani sa nepotrebujú opýtať, či vám to vyšlo rovnako ako tomu druhému. A stačí byť niekedy aj ticho. A skutočne pri láske veľakrát stačí byť ticho. A veľmi to potvrdzujú ľudia, ktorí žijú nejaké utrpenie. To je úplne taká sranda, viete, že? Príde k vám človek, ktorý má problém, ja tam len sedím ako taká múmia, počúvam, slova nevyrieknem, a ten človek ide a potom mi poďakuje. Ďakujem vám, veľmi ste mi pomohli. Ale áno. Viete, počúvať je veľká vec. A naozaj počúvať, že tomu druhému dám tú svoju pozornosť, to je veľká vec. A Boh je oveľa častejšie v tejto pozícii voči nám, ako v tom, že by nejako veľa hovoril. My sme niekedy moc ukecaní. A niekedy je pekné, keď stichneme. A keď je to takýto prípad, ako bol tu opísaný, že ja vyslovene v modlitbe vnímam to, že ma slova vyrušujú, nie, nepremáhajte sa. Zostaňte s Bohom ticho. A načúvajte. Načúvajte tichu. Čo ak sa modlím a odpoveď neprichádza? Tam je 100 dôvodov. Hej? Tam môže byť ten dôvod, že ja nie som otvorený na odpoveď. Tam môže byť ten dôvod, že Boh chce mlčať a má na to svoj dôvod. Tam môže byť aj taká vec, ľudia moji, že Boh už kričí, už trieska na zvon a stále nepočujeme. Hej. To môžu byť rôzne veci. Ale ak sme skutočne úprimne presvedčení a fakt v pravde sa staviame do pravdy a viem, že som k sebe úprimný, že úprimne hľadám Božú vôľu, tak môže byť aj jeden veľmi dôležitý dôvod, prečo Boh mlčí. Lebo mi chce dať slobodu. Viete, koľkokrát nám Boh nechce povedať, čo mám robiť? Nechce to. Chce žiť so mnou vzťah. a chce so mnou kráčať mojou cestou, prečo mi má určovať, ako má ísť? Boh až toľko toho neurčuje v našom živote. Keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí prídu za mnou, napríklad riešia otázku povolania. Ja mám takú strašnú túžbu žiť v manželstve, ale mám strach, že ma Pán Boh volá do rehole. Tak tam je to úplne jasné. Nie. Tam na rovinu tomu človeku poviem, neboj sa, Pán Boh ťa do rehole nevolá. Ako to viete? No ako? Hej, pochopili ste? Ale naozaj niekedy zápasíme aj s takýmito vecami. Aj keď sa teraz nad nimi zasmejeme, keď ich prežívame, oni sú ťažké. Ale je veľmi dôležité pochopiť, že Boh ma stvoril ako slobodné bytie a on je tiež rád, keď je prekvapený. To by ste boli prekvapení, aký je Boh rád, keď ho prekvapíme. Lebo to patrí k vzťahom. Ja fakt si nerobím srandu, my môžeme Boha prekvapiť. My niekedy na neho nasunieme ten typ vševedúcnosti, ako že Boh teda je otrok vševedúcnosti a musí všetko vedieť. Nemusí. Prečo by musel Boh všetko vedieť? Viete, keby som bol na jeho mieste, tiež nechcem všetko vedieť. To len teraz chcem všetko vedieť, keď nie som na jeho mieste. Ale Boh skutočne vytvára tento priestor tým, že stvoril sebepodobného. On vytvára tento priestor na to, aby som ja Boha mohol v láske prekvapiť. Keď si vyberáme medzi dvoma dobrami, prečo by to mal Boh určiť? Prečo by mal Boh určiť, či mám ísť na svätú omšu, alebo mám ísť navštíviť chorého? Prečo? On nestvoril stvorenia, ktoré chce riadiť ako maňušky, že do nás nasunie ruku a teraz sa bude diať len to, čo on spraví. Boží duch nás neposadol. Toto robí diabol. Ten, keď obsadí mohutnosti človeka, tak si ich používa tak, že ten človek to nevie ovládnuť. Použije si jeho hlas, používa si jeho mysel, jeho pamäť a ten človek nevie, čo s tým, lebo nemá na tým moc. Ale Boží duch nás neposadol. On v nás prebýva. A vždy je to v slobode. Kedykoľvek môžem povedať, vieš čo, Duchu Svätý, mám ťa plné zuby, choď. To dneska povedali Ježišovi učeníci. No počkaj, tvrdá je to reč. Buď to zmeníš, a Ježiš mraví, nezmením. Ja vám budem hovoriť pravdu, lebo len tá vás môže vyslobodiť. Keď sa vám toto nepáči, choďte vy. Ale nevravte mi, že ja sa mám stiahnuť pred tým, čo je pravda a čo vám prináša pokoj a čo vám prináša spásu. Ja pred tým to nemôžem cúvnuť. Takže drvivá väčšina nášho života, drvivá väčšina nášho času, Boh chce, aby sme ju prežívali ako sebadarovanie sa jemu a svojmu blížnemu. A preto je tam taký priestor. A preto sa niekedy môže stať, keď naozaj my sa v úprimnosti modlíme a hľadáme, čo Boh chce, že Boh mlčí, lebo to necháva na mne. To sú tie najlepšie prípady. Ale musíme počítať aj s touto možnosťou, že to Boh jednoducho necháva na mne. Lebo môže byť aj možnosť, že sa niekedy Boha pýtame na jeho vôľu preto, že odmietame prevzať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Viete, ale to je strašne nezrelé. Aby som sa ja Boha pýtal na to, čo odo mňa chce, nie preto, že ho milujem, ale preto, že keď pôjdem do rehole a nevíde to, mám na koho nadávať, Pán Boh ma tam poslal. Keď pôjdem do manželstva a on mi to ukázal a nevíde to, mám na koho nadávať, on ma tam poslal. A to takto nemôže fungovať. Nemôže to takto fungovať. Ak ma Boh k niečomu volá, v prvom rade vznikajú vo mne ľudské túžby po tej veci. Hej. Ak Boh niekoho zavolá k mučeníctvu, verte mi, najprv v ňom skrsla túžba po mučeníctve. A najprv ten človek dal tomu súhlas. To nepadne len tak z neba. To, čo voláme mučeníctvo. Lebo človek mučeníctva schopný nie je. Tí, čo by išli do toho len ľudský, tí by odtiaľ zdrhli. Ale tí, čo skutočne dokázali svoj život dať tak, že ho aj obetovali smrťou, tak to sú ľudia, ktorí už dali Bohu na to dávno súhlas. Lebo v nich už skrsla táto túžba. To je povolanie k čomukoľvek. Takto to funguje. Ako spoznám, že je vo mne Duch Svätý? Musím to cítiť? A ak nie, tak potom ako? To je... Nie. Nemusí sa to cítiť. On sa aj Duch Svätý vlastne nedá cítiť. Bo on nemá ani nohy, ani zadok. Ale... Trošku to aj nadnesieme, nie? Ale skutočne, viete, Božie pôsobenie, Boh sám je tak ponad našu perceptívnu schopnosť, našich zmyslov, že on sa môže len nejakým spôsobom zdieľať cez tieto veci a vždy v podstate, keď sa Boh zdieľa cez tento vonkajší svet a vonkajší svet berieme celé stvorenie, čiže aj naše pocity, náš intelekt, naša pamäť, všetko. Boh si to veľakrát používa na to, aby nás k sebe privádzal, ale to sú všetko len prostriedky. A nikdy nevyjadria istotu, že toto je Boh. Tú istotu my máme vo viere, že veríme Božiemu slovu a tomu, že Boh je verný. Tam v tomto zmysle môžeme mať istotu. Ale istotu, že je v tebe Duch Svätý, získať nemôžeš, lebo potom by si už nemohol byť veriaci. Viera je práve to, že ja istotu nemám. Ale mám dôveru v tú osobu, že je verná v tom, čo hovorí. Ak by sme Boha boli schopní cítiť svojimi ľudskými receptormi tak, že by to bolo nevyvrátiteľné, začalo by veľké násilie. Nie medzi nami. Veľa ľudí by to cítilo ako násilie z Božej strany. Že sa nemôžu rozhodnúť, že ho tu cítia a teraz už nemôžu rozhodnúť, že ja nepôjdem s tebou. A to je to vlastne stav, kedy my oveľa menej hrešíme voči Božej láske a voči tej Božej iniciatíve voči nám, ako Adam a Eva. Hriech Adama a Evy je práve preto taký veľký, že to vnímanie Boha, ktoré bolo tam, bolo oveľa jasnejšie. Bolo neodškriepiteľné. Hej? A v tomto odmietnuť túto lásku, v tomto neodškriepiteľnom videní tejto lásky, to je tak veľký hriech, že my už po dedičnom hriechu takého veľkého hriechu nie sme schopní. Lebo my už nemáme takú istotu. Čiže veľakrát v našich zradách, veľakrát v našej nedôvere voči Bohu je tento ospravedlňujúci faktor, že sme boli vyhnaní z raja. Že už nemáme to priame videnie Boha. Diabol, čo bol najznešenejšie stvorenie, nositeľ svetla, prvý po Bohu, ten mal také vnímanie Boha, že v momente prvého odmietnutia Boha sa prepadol do pekla, do úplnej temnoty. Toto sa nestalo s človekom práve preto, že Boh robí voči človeku milosrdný krok, vyháňa ho z raja. To ste možno sčítali, že Boh vyženie Adama a Evu z raja. Ono to vyzerá negatívne, ale v podstate ten obraz vyhnania Adama a Evy z raja je, že Boh premiestňuje, Boh ešte dáva novú šancu človeku, Boh ešte dáva novú príležitosť človeku a premiestňuje ho z tohto priamého videnia Boha, ktoré Adam a Eva nie sú schopní zniesť. Oni sa už dostávajú do toho, do čoho diabol, do pekla. Začínajú utekať pred Bohom. Začínajú sa schovávať. A Boh prvé, čo robí, je ochrana. Vidí, že Adam a Eva si dali listy. To je znak toho, že oni nedokázali byť už úplne pred Bohom otvorení, úplne úprimní, úplne nahý. Začínajú sa pred Bohom skrývať. A čo robí Boh? Keď vidí, že... Tak sa ich najprv pýta, čo sa s vami stalo? Chce, aby sa sami priznali. Chce, aby vyznali svoju vinu. Aby sa mohli vrátiť. Boh sa hneď pokúša zmieriť. Hovorí, Adam, čo sa stalo? Jak je to možné, že sa hanbíte? Nestalo sa náhodou, že ste jedli zo stromu, z ktorého som vám zakázal? A teraz čo robí Adam? Namiesto toho, aby sa priznal somár, tak povie, Eva! A Eva, namiesto toho, aby sa priznala, had! a začne jedna hrozná tragédia. Skutočne Boh sa už tam pokúsil zmieriť s človekom, ale človek odmietol. A tak Boh, aby človek nezostal v tomto naveky, tak premiestňuje človeka z raja do tohto prostredia, v ktorom sme my. Že my už nevidíme Boha priamo z tváre do tváre, ale môžeme žiť s ním vzťah vo viere. Tým pádom sa môžeme pomaličky k Bohu približovať, učiť sa to a učiť sa to tak, aby sme k Bohu mohli mať stále väčšiu a väčšiu dôveru, aby raz mohlo dojsť k tomu priamému videniu Boha a aby sme nezutekali tak, ako Adam a Eva. O ničom inom to nie je. Len o tom, že Boh sa chce znova s nami zmieriť a znova človeka priviesť do toho prvotného stavu, kde boli v dobrom priateľstve. Jedno z krásnych gest, ktoré sa deje pri protoevanjeliu, kde Boh prisľubuje, že ja vás zachránim, tak je, že Boh im zoberie tie listy a oblečie ich do kože. Boh chápe, že v stave hriechu, v ktorom sa ocitol človek, už je človek neschopný byť pred ním nahý. A preto ho sám Boh zaodieva, aby mu pomohol pomaličky sa nanovo približovať k sebe samému. Lebo vie, že v tej nahote toho človek už schopný nie je. Sme dvaja mladí ľudia, ktorí spolu vážne chodia. Prosím, môžete nám viac povedať o modlitbe vo vzťahu? Perfektná otázka. Príklad, dvojbodka. Aké miesto má individuálna a spoločná modlitba? Akej modlitbe by sme sa mali učiť, ak chceme byť raz manželmi? A podobne. Priateľmi, neskôr snúbencami a neskôr manželmi. Ľudia moji, manželia, dvaja ľudia, muž a žena, tak hlboko zdieľajú svoju vlastnú intimitu, že je čudné, ak nedokážu zdieľať svoju intimitu s Bohom. Ak by sa mal manžel alebo manželka pred tým druhým hanbiť, vyjavovať svoj vzťah s Bohom, tak to znamená, že niečo aj v ich ľudskej intimite nefunguje. Lebo intimita medzi mužom a ženou je tak hlboká v manželstve, že tam by nemal byť problém, aby jeden s druhým zdieľali vzťah s Bohom. Je to čudné, ak sa manželia hanbia spolu modliť. Skutočne čudné. Samozrejme, manželstvo nemá spôsobiť to, že teraz sa už budeme modliť len spoločne. Lebo vzťahy, to sú tak originálne veci, že nikdy nikto nebude mať taký typ vzťahu s Bohom, ako ho mám ja. A nikdy nikto nebude mať taký vzťah s Bohom, ako ho máš ty. Ale v tomto sme si bohatstvom. Lebo keď sa my o to delíme, keď o tom rozprávame, tak sa vzájomne obohacujeme. A v tomto je vlastne rodina tou malou cirkvou, kde dvaja žijú ten svoj individuálny vzťah s Bohom. Aj tú svoju individuálnu modlitbu. Aj to svoje individuálne čítanie Svätého písma. Ale ak by to malo celé zostať pri tomto individuálnom, tak nech radšej vstúpia do kláštora. Ale do kontemplatívneho, lebo aj v komunite má fungovať presne toto isté. Tam má fungovať to zdieľanie tej viery. O tom je komunitný život. O tom je celá cirkev. V cirkvi má fungovať práve toto, že my sa zdieľame o skúsenosť, ktorú sme prežili s Bohom. A ľudia, čo sa zdieľajú mňa posúvajú kdesi india, kdesi ďalej. A zas ty posúvaš ďalej a kdesi india ľudí, ktorým sa ty zdieľaš. A v prvom rade má byť toto uskutočňovanie v manželstve. Kde by mala byť väčšia dôvera, ak nie medzi týmito dvoma ľuďmi? To by bolo trošku čudné, aby som sa dokázal na stredku zdieľať o tom, aký ja žijem život modlitby a svojmu manželovi, ak by sa to mala žena hanbiť povedať, tak tam niečo nefunguje z kresťanského hľadiska. Samozrejme sú manželstvá, kde je partner neveriaci. Hej? To je zase úplne iná situácia, ale myslím, že to není problém týchto dvoch. To je dobré. Len sa modlite spolu. Nezabudnite aj na individuálnu modlitbu. Ale je to normálne, že sa budeme spolu modliť. Vždy, keď sa máme radi, tak sa spolu modlíme. A o to viac to musí platiť pre také vzťahy, dôležité vzťahy, ako sú práve manželia, kde sa zdieľa intimita tak hlbokým spôsobom, že by bolo čudné, aby som ja mal Boha tak hlboko zatlačeného v svojej intimite, že by mi neprenikal do ostatných častí mojho života. To by bolo čudné. Hej. Na tomto mnohokrát funguje aj potom to ťahanie jedného s druhým. Viete, manželstvo je v podstate kňazstvo. Len trošku v menšom. Služobné kňazstvo, ktoré mám ja, je v podstate úloha, ktorú som dostal od Ježiša, aby som skrze nejaké vonkajšie znaky, a tie základné vonkajšie znaky sú sviatosti, zdieľal Božiu lásku Božiemu ľudu. Čiže skrze krst, skrze Eucharistiu, skrze sviatosť zmierenia, skrze manželstvo, Boh chce pôsobiť pre dobro svojho ľudu. A používa si niektorých jedincov na to, aby sprostredkovali tieto dobrá. V manželstve sa deje presne to isté, len v malom. Není to jedno individuum voci veľkej skupinke, ale tí dvaja tou sviatosťou manželstva vysvietia jeden druhého pre seba za kňazov. Čo je to kňaz? Cez nejaký vonkajší znak zjavuje Božú lásku. Koľko nádherných vonkajších znakov je v manželstve. Pozrite sa na nich dvoch, jak sa držia za ruky. To je nádhera. To je znak. Držať sa za ruky je znak. Dať si pusu je znak. Spraviť pre chlapa dobre jedlo je znak. Že? Kúpiť žene kvetinu je znak. V manželstve je strašne veľa znakov, ktoré sú tu preto, aby tomu druhému zjavovali, ako je milovaný Bohom. Akoby, ak majú toto žiť dvaja ľudia, ako by mohli sa spolu nemodliť. To nejde. Buď to nežijú, alebo to žijú a musia sa spolu modliť. Ani jeden, ani druhý to nezoberie ako povinnosť. Je to podstata toho vzťahu. Lebo manželia svojou ľudskou láskou zjavujú tú Božiu. Kňaz to robí skrze chlieb a muž to robí skrze to, že je oporou pre svoju manželku. Že ju vie vypočuť. Že donese peniažky domov. Že sa cíti bezpečne. Že ju pohľadí, keď plače. Že ju obíme. A do tohto komplexu znamení je zahrnutá aj sexualita, ktorá má byť prejavom toho, že pozri, ako ťa Boh miluje. Pozri, ako teba Boh chce robiť šťastnou skrze mňa. A opačne, pozri, ako teba Boh chce robiť šťastným skrze mňa. Preto je tak dôležité, aby sme vedeli žiť svoju sexualitu v čistote. Lebo vtedy ju vieme darúvať pre dobro toho druhého a nie brať. Lebo v momente, kedy sa sexualita stane egoistickou, tak už to není to znamenie. Môže dokonca začať zraňovať. Môže ničiť. Hej? Toto je veľmi dôležité. Prečo sa tak snažiť o tú čistotu? Prečo je tak dôležitá tá čistota? Aby ste dokázali ten prostriedok, ten znak, tú sviatosť sexuality použiť tak pre toho partnera, aby jeho približovala Bohu. Lebo to má čo dočinenia. To si nemyslím. To Boh stvoril sexualitu. Ona je dobrá, krásna. A má slúžiť práve na toto. Hej? Práve preto má byť žitá podľa jeho zákona, aby mohla byť zjavovateľom tejto lásky. To máte presne tak isto ako kňaz. To je obrovská vec Eucharistia. Obrovská. Je to obrovský znak, je to úžasný symbol. A presahuje to tú časť symboliky tým, že to je reálna prítomnosť Krista. Tam to je vrchol toho, čo môže človek, akým spôsobom môže človek priniesť Boha na tento svet. Viete, ale aký je rozdiel, keď je kňaz svätý, a aký je rozdiel, keď je kňaz jeden hrozný grobián? On tú istú Eucharistiu vyslúži. Ale koľký kňazi vedia ľudí zraniť? Tu, z tohto miesta. Alebo tam, na tom mieste. Použijú sa symboly lásky egoisticky. Symboly lásky sa použijú nesprávnym spôsobom. To je presne také isté, ako hriech proti čistote. Symboly lásky sa majú používať s láskou. A majú sa používať nie preto, že chcem niečo dosiahnuť, ale preto, že sa chcem dávať. Všetky symboly lásky. Či v manželstve, či v kňazstve, či v reholnom živote, či v priateľstve. Takže ak toto chcú dvaja manželia uskutočňovať, není možné, aby to uskutočnili, ak sa im budú spoločne modliť. Ako je to teda s intimitou vo vzťahu k Bohu? Znamená to, že sa s ním mám rozprávať ako s milencom, ženíchom, najdrahším, ku ktorej osobe? Traja sa nedajú oddeliť. Otec, Ježiš je brat a duch sa vznáša. Pekné. Ako to má byť? Perfektné. No. A presne takto to má byť. Viete, my sme všetci také originály. Prečo by v Bohu mali byť všetky tri osoby rovnaké? A je úplne normálne, že niekto má bližší vzťah k Otcovi. Je úplne normálne, že niekto bude mať bližší vzťah k Ježišovi. A je úplne normálne, že niekto bude zbláznený do Ducha Svätého. Lebo oni sú rozdielní. Jeden mi bude bližší ako druhý. Ale viete, oni sa tak šialene milujú, že len jedného z nich budete milovať, už sú šťastní, že tí traja. Takto to funguje u ľudí. Tak ja neviem, či je to zodpovedené tej otázky, ale... A čo potom druhí ľudia, tých mám mať radšej menej ako Boha? No, toto je presne ako s tým milosrdenstvom a s tou spravodlivosťou, lebo v našom matematickom svete to funguje tak, že keď niekomu venujem veľa času, tak inému ho venujem menej. Hej? Ale ak si žijeme správny kresťanský život a ak milujeme Boha celým svojim srdcom, z celej svojej sily, zo všetkých svojich schopností, tak potom aj milujeme blížneho ako seba samého. Takže matematicky povedané, áno, Boha musí milovať viac ako svojho blížneho. Lebo Boha mám podľa prikázania milovať zo všetkých svojich síl a blížneho len ako seba samého. Hej? Aj to je ideál, ktorý sa mi zatiaľ nepodaril dosiahnuť. Jak hovorí Garfield, ten kocúr, keď hovorí o svojom vzťahu k tomu psovi, hej, hovorí, obidvaja máme radi to isté. Mňa. Niekedy sa cítim jak ten Garfield. Hej? Ale keď vrastáme do lásky k Bohu, automaticky to ovocie je vždy v láske k blížnemu. Viete, láska k Bohu si neprotilečí v láske k blížnemu. A v momente, keď zachytíte toto, že môj vzťah k Bohu protirečí skutočnej láske k blížnemu, tak to nie je pravé náboženstvo. A to sa netýka len kresťanstva, to sa týka všetkých. Hej? Ale pozor, čo je to láska k blížnemu? Na to sa veľakrát Ježiša pýtajú. Jedni preto, že sa chcú ospravedlniť, iní preto, že sa naozaj pýtajú, lebo je to otázka. Vidíte, v dnešnom evaníliu je Ježiš dosť prísny. Láska k blížnemu neznamená vždy byť rozliatý ako rama. Chce to niekedy upgrade a musíme byť niekedy aj tvrdší ako maslo. Hej? Lebo viete, ak sa pozriete na tento svet, zistíte jednu vec, že mnohokrát práve ľudia, ktorí vás milovali, vedeli byť na vás aj prísni. A možno v tej chvíli sa nám to nezdalo, ale po rokoch prichádzate na to, že tento človek práve preto, že so mnou jednal tak, ako jednal, práve to dneska chápem, že ma mal rád. Hej. Veľa vecí, ktoré boli medzi mnou a rodičmi, veľa tej takej, čo sa mne vtedy zdalo, ako že to je prísne a že to je zbytočné a že to je... Dneska to vidím úplne ináč a chápem, že v tom bolo veľa lásky. Obdivujem veľmi rodičov, vás, všetkých týchto, čo majú rodičov a hlavne tých, čo majú teraz tých puberťákov. To je veľmi ťažké, lebo ten rodič niekedy, pretože má spraviť správny krok, musí risknúť, že to dieťa ho nepochopí. To je ťažká vec. Lebo je ľahšie byť takým rodičom, ktorý všetko dovolí a má také priateľstvo s tými svojimi deťmi, ale pritom z nich vychová ľudí, ktorí sú neschopní žiť reálny život. Je oveľa ťažšie naozaj vychovať deti tak, aby boli schopní skutočne života lásky. Lebo tam veľakrát musíte byť aj prísni. Tam veľakrát niekedy musíte ich zatlačiť. Dokonca musíte aj potrestať. Ale je to vec lásky. Boh je voči nám presne v tejto istej pozícii, že on veľakrát strašne riskuje. Keď nám niekedy nedá to, čo od neho chceme. Aké to musí byť ťažké? Keď on nemá istotu, že ty ho preto nepošleš do keľu. Hej, pozrite sa. Tvrdá je to reč. Toto môže počúvať. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Toto riskuje každý, kto bude milovať. Takže, áno, Boha máme milovať viac ako blížneho. Ale nie preto, že by to znamenalo menej, ale preto, aká tu existuje miera. Lebo ja to poviem tak polopatisticky, aby to pochopili aj matfizáci. Boh je 5-litrový pohár, ktorý naplním 5 litrami a je plný. Človek je 3-litrový pohár, ktorý naplním 3 litrami a tiež je plný. A ja som tiež 3-litrák. A tiež mám byť naplnený do plna. Čiže všetkých máme milovať plnosťou lásky. Len iná plnosť funguje vo vzťahu k Bohu a iná plnosť funguje vo vzťahu k blížnemu. Čiže blížny, pretože Boh hovorí, miluj svojho blížneho ako seba samého, tak to tu nie je preto, že Boh by chcel byť viac milovaný ako moji blížny. Ale preto, lebo keď si ja zo svojho blížneho spravím 5 litrák, tak si z neho spravím modlu. A modla má jednu hroznú tendenciu. Vždy to speje k tomu, že buď zničím ja ju, alebo ona mňa. A toto veľakrát funguje v rodinných vzťahoch. Keď napríklad niektoré opičie mamičky tak milujú svoje deti, viac ako Boha, viac ako všetko, viac ako seba, viac ako manžela, a zotročia svoje dieťa. Zotročia ho tak, že to dieťa je tak rozmaznané, že sa nedokáže deliť, že nedokáže druhých pochopiť, že nemá v sebe empatiu, vychovajú jedného hrozného egoistu. V mene svojej opičej lásky. Nie. Blížny sa má milovať tak, ako seba samého. 3-litrák. Hej? A je to plnosť. Ak si niekto osobuje viac, už sa hrá na Boha. Hej? Ak si manžel osobuje voči sebe väčšiu vernosť od manželky, akú má mať voči Bohu, už sa hrá na Boha. Nie. Manželovi nepatrí taký vzťah od manželky, aký má mať ona voči Bohu. Boh má byť prvý v jej živote a Boh má byť prvý v jeho živote. Ale neznamená to, že oni sú o niečo ukrátení. Len to znamená, že žijú v poriadku, ktorý, keď my žijeme, tak nachádzame to, čo voláme šťastie. Preto sú to tie prikázania. Je so mnou ten istý Boh, ktorého zakusiem v hĺbke modlitby, v tichu, na ducháčoch, pri vašich a podobných prednáškach, tak hlboký a nádherný, vznešený aj vo svete? No veď tu sme vo svete. UPC. Na plese? Plesy tu bývajú. Keď sa bláznime v partii, tak bolo dneska s vami Boh tam dole na druhom poschodí a na prvom, alebo nie? V ruchu života, v zhone? Neviem ho tam nájsť. Prerobiť tieto dve oblasti? Alebo si myslím, že ho tam vnímam, no úplne inak, ako na duchovných cvičeniach. No, Bohu vďaka, že vnímame Boha ináč vo svete, ako na duchovných cvičeniach. Lebo keby sme ho na duchovných cvičeniach vnímali tak, ako vo svete, tak by sme ich nemuseli robiť. Ale, pozrite sa. To nie len, že je rozdiel, ako vnímam Boha v chráme. Dokonca Dokonca rôzne vnímame Boha. Niekedy to záleží aj od toho, aký kňaz príde. Niekedy to záleží od toho, kto vedľa teba sedí. A niekedy to záleží od toho, či si alebo nie si najedená. My sme duchovno-telesné bytie. A preto tieto veci, aj vnímanie Boha, vnímanie tých vonkajších prejavov jeho lásky, to je normálne, že to súvisí. A preto my, kresťania, my nevyhnutne potrebujeme cirkev. Práve preto, že nám veľa pomáha to, aké prostredie si vytvoríme, tak niektoré prostredia sú viac náchylné na to, že mi sprostredkujú a pomôžu mi čítať to, že Boh ma miluje, a sú prostredia, kde je ťažšie čítať to, že Boh ma miluje. A toto je vlastne úloha cirkvi, aby sme si my, ktorí máme s Bohom vzťah, tak v tých svojich ľudských vzťahoch vytvárali prostredie, ktoré bude náchylné na to, že budeme vnímať, ako nás Boh miluje. Hej. Myslím si, že tu ho celkom pekne vytvárame. Čo myslíte? Ale to robíme my. Jeden pre druhého to robíme. Každý z nás, kto sa tu modlí, každý z nás, kto tu nejakým spôsobom slúži, to prirodzené, to tu stále pekne funguje. Tu funguje ten svet. Len my si ho nejako uspôsobujeme, aby sa nám ľahšie niektoré veci vnímali. Hej? Ale toto stále je tu o tom svete. My ani inde nedokážeme tieto veci tvoriť, ani duchovné cvičenia. A preto je dobré, keď raz za čas máme aj tie duchovné cvičenia, také tie. A potom je dobré, keď po tých ducháčoch prichádza to skutočné ovocie a my sme schopní toho Boha stretnúť aj v električke, alebo v bezdomovcovi, alebo v babke, ktorá nás vyhodí v kostole z miesta, že to je jej. To je jedno, hoci kde. Alebo v nepríjemnom šéfovi, alebo v zneužívačnom kolegovi, alebo v takých horších veciach, ako je manželka alebo manžel. Hej, že ono, my potrebujeme tieto chvíle, kde Boha ako si vnímame viac, aby sme si potom ľahšie tvorili, aby sme stále mali aj na mysli to, že my si máme v tomto svete tvoriť to prostredie, kde sme schopní Boha vnímať. A samozrejme, pretože cirkev je povolaná k tomu, aby ohlasovala túto Božú lásku, tak my sme boli poslaní do tohto sveta. Ježiš povedal, posielam vás ako baránko medzi vlkov. Hej, to je nebezpečná situácia. A je to pravda. My keď vychádzame z tohto prostredia, ktoré si akýmsi umelým spôsobom tvoríme, kde trošku čerpáme, tak my sa znova potrebujeme vrátiť. Hej. My tam vonku, medzi tými vlkmi, chvíľku môžeme vydržať a potom sa znova potrebujeme vrátiť. Potrebujeme načerpať, potrebujeme sa spamätať, potrebujeme sa očistiť. Hej. Ale my patríme do toho sveta. Patríme tam. Ten svet to potrebuje. On Boha hľadá. A my potrebujeme pochopiť, že to, čo nám tu Boh dáva, tak nám nedáva, pretože by nás mala radšej ako tých, čo teraz ešte spia, lebo celú noc prežurovali. To nedostávame preto. To dostávame preto, aby sme im to tam zaniesli. Boh nás robí veľmi zodpovednými. Boh na nás dáva veľké poslanie. To, čo tu dostávame, to, čo tu prijímame, my máme vyniesť von, to si nemáme egoisticky nechať pre seba. A máme ísť do toho sveta a ohlasovať to v tom svete. A takýto súvis majú tie duchovné cvičenia, duchovné obnovy, stretká, tie také vytvorené, vyslovené príležitosti na to, kde môžeme spoznávať Boha, aby sme mali čo vyniesť von.